shoh Trayanning qulog'i echkinikiga o'xshaydi. Assalomu alaykum, mening dono zukko bolajonlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitmoqchi bo'lsangiz, diqqat qiling. Sizga aytib bermoqchi bo'lgan ertagim shoh Trayanning qulog'i echkinikiga o'xshaydi deb nomlanadi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Trayan ismli bir podshoh bo'lgan ekan. Uning qulog'i echkinikiga o'xshar.